อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 เช้าทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะก็ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน3ปีขานพบกับดิฉันยุภาสุวิเชียรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะกับการเตือนภัยศัตรูพืช นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับหนอนเจาะฝักมะขามนะคะและโรคราแป้งในมะม่วงมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของกาแฟอาราบิก้านะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะช่วงนี้เรามาพบกับการเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับเตือนภัยศัตรูพืชนะคะเรื่องแรกที่เรานำมาฝากก็เป็นหนอนเจาะฝักมะขามนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะมะขามกำลังออกสู่กำลังออกผลผลิตนะคะก็จะทำให้พบหนอนเจาะฝักมะขามนะคะซึ่งตัวเต็มวัยก็จะเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะคะผีเสื้อเพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดียวๆนะคะบนฝักมะขามตั้งแต่มะขามเริ่มเป็นฝักอ่อนโดยจะวางไข่บนฝักที่มีรอยแตกหรือว่ารอยหักมากกว่าฝักปกตินะคะเมื่อไข่ฟักเป็นตัวนะคะหนอนก็จะเจาะเปลือกมะขามแล้วก็เข้ากัดกินเนื้อและเมล็ดของมะขามนะคะหนอนเนี่ยนะคะจะถ่ายเป็นมูลออกมาที่บริเวณปากรูนะคะก็จะเป็นกระจุกสีน้ำตาลมองเห็นอย่างได้ชัดนะคะแล้วก็ออกมาอาศัยก็อาศัยอยู่ในฝักจนกระทั่งเข้าดักแด้นะคะเมื่อออกเป็นตัวเต็มวัยก็จะบินไปผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ต่อไปนะคะซึ่งการทำลายในช่วงฝักอ่อนจะทำให้ฝักแห้งรีบนะคะการทำลายในช่วงฝักแก่ก็จะทำให้เนื้อมะขามเนี่ยถูกกัดกินแล้วก็ทำให้ฝักมะขามเสียหายได้นะคะส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัดนะคะหนอนเจาะฝักมะขามนะคะก็ให้เกษตรกรนะคะมันสำรวจและเก็บฝักมะขามที่ถูกทำลายไปทิ้งนะคะหากพบการระบาดก็พ่นด้วยสารฆ่าแมลงเช่นอีมาแมกตินเบนโซเอตนะคะ 9.12% WEC นะคะในอัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าแลมดาไซฮาโลทินนะคะ 2.5% WEC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าฟิโบนิลก็ได้นะคะ 5% SC นะคะอัตรา30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็ส่วนเตือนภัยศัตรูพืชเรื่องที่2นะคะก็เป็นเรื่องของโรคราแป้งในมะม่วงนะคะซึ่งจะพบที่ระยะออกดอกหรือว่าติดผลอ่อนนะคะซึ่งจะเป็นระยะที่มะม่วงกำลังเจริญเติบโตอยู่ในช่วงนี้นะคะส่วนอาการของโรคราแป้งในมะม่วงนี้นะคะอาการที่ช่อก็จะพบเชื้อราที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายกับแป้งนะคะซึ่งจะขึ้นฟูมาตามก้านของช่อดอกก้านดอกย่อยแล้วก็ดอกนะคะดอกจะมีลักษณะช้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำแห้งและหลุดร่วงนะคะบางครั้งก็จะเหลือแต่ก้านส่วนช่อดอกนะคะก็จะมีสีเข้มกว่าปกตินะคะไม่ติดผลหากติดผลก็จะได้ผลที่มีขนาดเล็กไม่สมบูรณ์แล้วก็หลุดร่วงง่ายนะคะส่วนอาการที่พบที่ใบนะคะเริ่มแรกก็จะเป็นจุดแผลสีค่อนข้างจะซีดเหลืองนะคะพบเชื้อรามีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายกับแป้งขึ้นปกคลุมที่ผิวใบนะคะหากอาการรุนแรงแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทาแล้วก็ใบก็จะบิดเบี้ยวผิดรูปนะคะส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัดโรคราแป้งในมะม่วงนะคะในช่วงที่มะม่วงแทงช่อดอกนะคะและสภาพอากาศเย็นนี้นะคะก็ควรหมั่นตรวจแป้งอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อพบอาการของโรคก็พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะเช่นคาเบนดาซิมนะคะ 50% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือว่าเบโนมิล 50% WP อัตรา 6-10 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะก็สามารถเลือกพ่นได้นะคะซึ่งมีสารป้องกันกำจัดแนะนำอยู่มากมายเลยทีเดียวนะคะก็ข้อแนะนำนะคะสารซัลเฟอร์เนี่ยไม่ควรพ่นในสภาพที่มีอากาศร้อนหรือมีแสงแดดจัดนะคะเพราะว่าจะทำให้พืชเนี่ยเกิดอาการไหม้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงนะคะและช่วงหน้าเราก็กลับมาพบกันค่ะ
ฟังชายน้ำบางประกงยามแสงอาทิตย์อาสดง ใกล้จะข้ามลงแล้วนะแต่บางปะกงนั้นยังคงสวยงามตาคลาใกล้สนธยายิ่งพาให้เราสุขสันต์แดดจวนลับลงรำไรมองเห็นเรือน้อยล่องลอยไปตื่นใจดังยนสวรรค์เยือกเย็นสายลมพลิ้วพล่อมอย่างนี้ทุกวันธรรมชาติยามสายันได้เห็นแล้วลืมไม่ลงเมตจะไปอยู่ไกลแสนก็ไม่ขอลืมแดนที่เคยปักใจลุ่มหลงเฝ้าแต่ฝันถึงอาทิตย์อาสดงชายฝั่งบางปะกงนั้นลืมไม่ลงแน่เออโองามแท้บางปะกงใครได้เห็นเมื่ออาสดงก็คงสุดกล่าวคำเฉลยอยากจะกล่าวชมให้สมความงามเลยเพลงนี้กล่าวพี่เปลยไม่ถึงแม้เพียงครึ่งเดียว
รับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz นะคะมาพบกันในช่วงที่2นะคะดิฉันยุภาสุวิเชียนก็ยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะค่ะในช่วงที่2นี้นะคะก็จะมาพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องของกาแฟอาราบิก้านั่นเองนะคะก็พบกับคุณศิวดล นุ่มเนตรนะคะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากนะคะสวัสดีค่ะคุณศิวดลค่ะ
ครับสวัสดีครับผมครับก็นะฮะมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับได้พูดเกี่ยวกับในเรื่องของอะโวคาโดนะครับครั้งนี้ก็จะมาเป็นกาแฟอราบิก้านะเพราะว่าโดยปกติแล้วที่ศูนย์วิจัยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเพาะพันธุ์เกี่ยวกับพืชเมืองหนาวนะวันนี้ก็เลยเอาสาระดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของกาแฟอาราบิก้ามาบอกกล่าวกันฟังนะครับผมก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับถ้าสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือคนไทยนิยมรับประทานกาแฟกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าขับรถผ่านไปทางไหนไม่ว่าจะไปเที่ยวเหนือเที่ยวใต้คงจะหนีไม่พ้นร้านกาแฟนะ
ฮะ
ก็
คาเฟ่เยอะเต็มไปหมด
ใช
่
คร
ับ
ใช่ครับวันนี้ก็เลยเอาสาระดีๆเกี่ยวกับในเรื่องของกาแฟอาราบิก้ามาบอกกล่าวนะครับให้สำหรับผู้ฟังนะครับสำหรับกาแฟอาราบิก้านะครับเป็นกาแฟที่ปลูกเฉพาะถิ่นก็คือว่าจะปลูกได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีความสูงนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับ700เมตรขึ้นไปนะครับผมแล้วก็จะมีความลาดเอียงของพื้นที่เนี่ยไม่ควรเกิน 30% อุณหภูมิที่เหมาะสมของกาแฟอาราบิก้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ 15-25 องศานะครับแล้วก็จะมีความชื้นสัมผัสในอากาศเนี่ยอยู่ต้องมากกว่านะครับ 60% ขึ้นไปนะครับส่วนในลักษณะของดินนะครับดินควรมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีชั้นดินนะครับลึกไม่ต่ำกว่า50เซนติเมตรนะครับความเป็นกรดเป็นด่างของดินจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 6นะครับและที่สำคัญเลยคือดินจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีนะครับแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำที่จะใช้เลยก็คือว่าบริเวณที่อาศัยน้ำฝนเนี่ยควรจะมีปริมาณน้ำฝนนะครับไม่ต่ำกว่า1,500 มิลลิเมตรต่อปีนะครับแล้วก็ต้องมีการกระจายตัวของฝนอย่างน้อย 5-8 เดือนนะครับผม ส่วนในเรื่องของพันธุ์กาแฟอาราบิก้านะครับที่ดีควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็คือ1เลยก็คือจะต้องเป็นพันธุ์ที่มีการต้านทานโรคราสนิมได้ดีพอสมควรนะครับผม2ผลผลิตนะครับมีคุณภาพของการชิมและต้องเป็นที่ยอมรับของทางท้องตลาดนะครับผมต้นเตี้ยข้อสั้นผลผลิตสูงสม่ำเสมอนะครับหลายท่านบอกว่าทำไมจะต้องเป็นต้นเตี้ยด้วยทำไมถึงจะต้องเป็นข้อสั้นนะครับหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ากาแฟนะครับเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตามข้อนะฮะลูกเขาจะออกมาบริเวณของข้อของกิ่งนะครับผมถ้าเกิดว่า1ต้นถ้าเกิดว่ามีปริมาณข้อที่ห่างนะครับผลผลิตของเขาก็จะน้อยลงกว่าต้นที่มีข้อสั้นใช่ครับข้อสั้นนะครับผมก็และที่สำคัญควรจะเป็นพันธุ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับผมก็จะได้แก่ตอนนี้แนะนำก็คือจะมีพันธุ์ของเชียงใหม่80นะครับซึ่งเป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตรของเรานั่นเองนะครับแล้วก็พันธุ์ H420/9นะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ของแนะนำโดยกรมวิชาการเกษตรนะครับผมก็ต้นกาแฟอาราบิก้านะครับจะขยายพันธุ์ได้2วิธีก็คือ1เลยการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศก็คือใช้เมล็ดนั่นเองนะครับเพาะจากเมล็ดนะครับผมแต่ในเรื่องของข้อคำนึงในเรื่องของการเพาะเมล็ดนะครับเราจะต้องนำเมล็ดจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีนะฮะไม่ใช่ว่าเห็นเมล็ดต้นนี้มันสวยหน่อยมันใหญ่หน่อยเอามาปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเผอิญไปเอาเมล็ดจากต้นที่ว่าข้อห่างนะครับแล้วก็ต้นสูงเนี่ยฮะลูกออกมาเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับผมก็เพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการเพาะเมล็ดก็เลือกต้นนิดนึงนะครับเลือกต้นที่ว่ามีลักษณะข้อทีนะครับผมต้นเตี้ยนะฮะนะครับ2ก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศนะครับไม่อาศัยเพศคืออะไรก็คือการปักชำหรือว่าการเสียบยอดนั่นเองนะครับผมแต่ข้อการเสียบยอดนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะครับก็ข้อดีของเขาเลยก็คือว่าจะได้ลักษณะตรงตามพันธุ์นะครับต้นกาแฟแข็งแรงและให้ผลผลิตเร็วกว่าต้นที่เพาะเมล็ดนะครับผมข้อเสียเลยคือมันไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ปริมาณมากๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการเปลี่ยนยอดนะครับนะครับการเปลี่ยนยอดที่แนะนำเลยก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนยอดโดยการเสียบริ่มนะครับถ้านักขยายพันธุ์พืชเขาจะเข้าใจในเรื่องของการเสียบริ่มหรือว่าฝานบวบนะครับผมนะครับส่วนในเรื่องของการปลูกกาแฟลาบิก้านะครับการปลูกกาแฟลาบิก้าจริงๆแล้วถ้าแนะนำเลยคือก็ต้องให้ต้นกาแฟลาบิก้านะครับมีใบจริงอยู่ 4-5 คู่หรืออายุไม่น้อยกว่า 8-12 เดือนนะครับระยะปลูกที่แนะนำเลยนะครับระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรนะครับหรือ400ต้นต่อไร่นั่นเองนะครับผมขนาดของหลุมถ้าดินดีนิดนึงนะครับก็เราก็ใช้วิธีการขุดสักประมาณ30 คูณ 30 เซนนะครับก็คือลึกนะครับ30เซนกว้าง30เซนนะครับยาว30เซนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ขยับหลุมนิดนึงนะฮะจาก30เซนกลายมาเป็น50เซนนะครับผมก็รองพื้นด้วยหินฟอสเฟตนะครับหลุมละ100-200กรัมนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยอินทรีย์5กิโลกรัมต่อถุงนะครับผมที่สำคัญเลยควรปลูกกาแฟช่วงนะครับเดือนพฤษภาถึงกรกฎาคมเพราะว่าเป็นช่วงของต้นฤดูฝนพอดีนะครับเราลงไปแล้วปุ๊บก็ได้น้ำฝนพอดีเลยนะครับผมนะครับส่วนในเรื่องของการให้น้ำนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยนะครับในเรื่องของการปลูกกาแฟอาราบิก้านะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะอาศัยน้ำฝนเป็นหลักนะครับผมพื้นที่ที่ปลูกนะครับก็ควรมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยเฉลี่ยอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ 1,200-1,500 มิลลิเมตรต่อปีนะครับและต้องมีการกระจายตัวของฝนอย่างน้อย 5-8 เดือนนะครับผมในช่วงฤดูแล้งนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเนี่ยต้องมีการให้น้ำเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าปลูกแล้วปล่อยไปเลยนะฮะพืชก็จะอยู่ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าไม่ได้น้ำเลยนะครับผมหลังจากช่วงดอกพักตัวสมบูรณ์นะครับและจะออกจากการพักตัวนะครับหากมีน้ำไม่เพียงพอในช่วงนี้ครับจำเป็นที่จะต้องให้น้ำเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้น้ำเพิ่มเนี่ยดอกและผลนะครับเขาจะพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะครับดอกจะเหี่ยวและฝ่อไปนะครับทำให้ไม่มีการติดผลผลิตนั่นเองนะครับช่วงพัฒนาผลนะครับในช่วงเริ่มติดผลเนี่ยหลังจากที่ว่าดอกได้รับการผสมเกสรแล้วนะครับผมก็จะมีเมล็ดติดอยู่มากมายเป็นกลุ่มนะครับผมหากความชื้นไม่เพียงพอเนี่ยดอกที่ติดนะครับก็อาจจะฝ่อและร่วงหลุดลงไปได้นะครับผมช่วงที่ผลกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้ครับจะเป็นผลที่จะกำลังจะสะสมน้ำหนักนะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยช่วงนี้ครับกาแฟเนี่ยไม่สมควรที่จะขาดน้ำนะครับหากกาแฟขาดน้ำครับจะทำให้เมล็ดมีขนาดเล็กและผลผลิตต่ำได้ง่ายนะครับ กาแฟนะครับในเรื่องของการใส่ปุ๋ยกาแฟเลยนะครับกาแฟจริงๆแล้วเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยที่ค่อนข้างที่จะสูงกันโดยเฉพาะในช่วงออกดอกและติดผลนะครับก็นะครับช่วงนี้จะเป็นอะไรที่ว่าค่อนข้างที่จะต้องการปุ๋ยมากที่สุดแล้วครับตอนนี้นะครับก็นะครับที่แนะนำเลยนะครับของปุ๋ยนะครับก็จะเป็นนะครับในปีที่1นะฮะเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15ผสมกับปุ๋ยสูตร46 00นะครับผมปริมาณ100กรัมนะครับ100กรัมต่อต้นนะเราใช้ปุ๋ยสูตร15 15 100กรัมนะครับต่อต้นนะฮะเราจะใส่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนปุ๋ยสูตร46 00เราก็ใช้ในอัตรา100กรัมเช่นเดียวกันนะครับแต่ปุ๋ย46 00เนี่ยเราจะใส่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ50กรัมแล้วก็สิงหาคม50กรัมนะครับส่วนในปีที่2จะเน้นหนักไปนิดนึงนะครับเราก็จะใช้แต่ปุ๋ย46 00นะครับ150กรัมนะครับเราแบ่งใส่3ครั้งนะครับก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม50กรัมนะครับช่วงเดือนสิงหาคม50กรัมแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคม50กรัมนะครับส่วนในปีที่3เนี่ยเราจะใช้ของแม่ปุ๋ยแล้วครับเราจะใช้ปุ๋ย4600นะครับ200กรัมนะครับใส่ในช่วงของเดือนพฤษภาคม50กรัมนะครับแล้วก็สิงหาคม100กรัมนะครับแล้วก็ไปเดือนตุลาคมอีก50กรัมนะครับ0060เราจะใส่100กรัมนะครับในอันนี้คือในช่วงของปีที่3นะฮะ0060เราจะใส่100กรัมก็คือแบ่งใส่ในช่วงของสิงหา50กรัมแล้วก็ตุลา50กรัมนะครับแล้วก็จะเป็น0060เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เป็นขออภัยนะครับแล้วก็จะเป็นใน18460นะครับเราใส่60กรัมนะครับก็คือใส่ช่วงแรกก็คือพฤษภาคมเนี่ยเราจะใส่อยู่ที่30กรัมแล้วก็สิงหาคมจะใส่อยู่30กรัมจริงๆตารางเนี่ยยาวมากเลยตารางการให้ปุ๋ยนะใช่แล้วละเอียดมากคือว่าท่านใดถ้าเกิดว่าสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของปุ๋ยนะฮะ
ค่อยสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมดีกว่านะคะ
ใช่ครับผมจะเยอะมากนะครับผมก็แต่ก็จะมีเตือนนิดนึงนะครับการเกี่ยวกับในเรื่องของโรคกาแฟลาบิก้านะครับผมที่สำคัญของโรคกาแฟลาบิก้าเลยคือโรคลาสนิมนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนิดนึงเกี่ยวกับโรคนี้ครับก็คำแนะนำเลยก็คือว่าให้ใช้พันธุ์ที่ต้านทานโรคนะครับผมแล้วก็พยายามหมั่นดูแลรักษาแปลงกาแฟนะครับให้ต้นที่แข็งแรงนะครับก็จะเป็นการเรื่องของการใส่ปุ๋ยการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับให้โป่งนะครับเพื่อลดความชื้นนะครับกาแฟโรคลาสนิมในของกาแฟลาบิก้าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของความชื้นมาก
ค่ะ
นะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือตอนนี้ระบาดมากหนักมากเลยก็คือมอดจอบผลกาแฟนั่นเองนะครับผมก็มันสำรวจแปลงนะครับมาสำรวจแปลงนะครับรักษาแปลงนะครับก็จะมีการตัดแปลงนะครับเก็บเกี่ยวผลกาแฟให้หมดต้นนะครับผมเก็บผลกาแฟที่มอดทำลายเนี่ยออกไปทำลายนอกแปลงนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บกาแฟไม่หมดต้นเนี่ยผลที่ว่าที่เหลือจากการที่ว่าเราเก็บไม่หมดนะครับตรงนั้นจะเป็นบ้านดีๆของมอดนั่นเองนะครับผม
ค่ะ
แล้วก็จะอาจจะมีการใช้วางกับดักสารล่อแมลงนะครับผมอาจจะใช้เมทิลแอลกอฮอล์นะครับผสมกับเอทิลแอลกอฮอล์นะครับในสัดส่วนที่1ต่อ1นะครับก็อัตราการวางก็คือวางประมาณ 5-10 จุดต่อไร่นั่นเองนะครับหรืออาจจะใช้เป็นพวกเชื้อราบิวเวเรียนสายพันธุ์DOA นะครับ DOA B4 นะครับผมจะต้องเป็นสายพันธุ์นี้เพราะว่าสายพันธุ์นี้ครับมีความเฉพาะเจาะจงกับมอดกาแฟมากนะครับผมก็อาจจะผสมกับบิวเลีย200กรัมนะครับผสมกับน้ำ10ลิตรนะครับฉีดพ่นเดือนละ1ครั้งนะครับผมก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของกาแฟแล้วก็กาแฟอาราบิก้าใช่ครับพูดผิดพูดถูกนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดนะฮะสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของปุ๋ยหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับสอบถามมาเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรต่างนะครับถ้าเกิดท่านเข้าไปนะฮะท่านก็จะได้เห็นในเรื่องของการจัดการแปลงนะครับตั้งแต่การจัดการแปลงตั้งแต่การปลูกตั้งแต่การติดผลของกาแฟลาบิก้าเลยรวมถึงในเรื่องของขบวนการแปรรูปนะครับตั้งแต่การเริ่มปลูกจนมาเป็นเขาเรียกอะไรกาแฟสดมาให้เรารับประทานเนี่ยที่ศูนย์ของเราคือจบเลยนะครับผมสามารถแวะไปได้นะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดตากไปทางแม่สอด30กิโลนะครับหรือท่านใดที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปที่เบอร์055 508 987 055-508-987นะครับได้นะครับในวันและเวลาราชการนะครับผม
ค่ะและหากท่านเกษตรกรท่านใดนะคะที่รับฟังแล้วก็สนใจที่จะปลูกกาแฟอาราบิก้านะคะก็สามารถศึกษาดูงานได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากได้เลยนะคะแบบครบวงจรค่ะค่ะและหากท่านใดนะคะที่รับฟังไม่ทันหรือว่าสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีปัญหาด้านพืชก็ส่งจดหมายไปที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65130นะคะหรือแอปพลิเคชัน Facebook นะคะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2นะคะทักทายหรือว่าฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้นะคะหรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะค่ะสำหรับช่วงท้ายของรายการนะคะก็ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5นะคะทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา7:00 ถึง 7:30 นะคะก็จะพบกับข่าวสารด้านการเกษตรใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคุณศิวดล นุ่มเนตรนะคะนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตากขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะและที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในวันและเวลาดีๆแบบนี้นะคะสำหรับดิฉันยุภาสุวิเชียนและคุณศิวดล นุ่มเนตรนักวิชาการเกษตรก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
จะตายอยู่แล้วน้องแก้วยายไม่เห็นใจบ้างรับรักพี่หน่อยน้องนางเห็นใจพี่บ้างเกิดแม่คุณห่มผ้าใครหรือว่าหนาวใครผิงไฟใครว่าทำให้แม้หนาวรักเป็นทุนกอดใครก็ไม่อุ่นเหมือนกอดน้องนาหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วยายไม่เห็นใจบ้างหากแม้ได้กอดน้องนางก็เหมือนได้กินเป็ดย่างไฟแดงขอมันเอาไว้ก่อนเถิดน้องเดือน12พี่จะมาขอแต่งแม้นสินสอดเจ้าแพงพี่บ่มีเงินแต่งหรอกน้องเออหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วยายไม่เห็นใจบ้างหากแม้นได้กอดน้องนางก็เหมือนได้กินเป็ดย่างไฟแดงขอมันเอาไว้ก่อนเถิดน้องเดือน12พี่จะมาขอแต่งแม้นสินสอดเจ้าแพงพี่บ่มีเงินแต่ง